Radio Savon päivästä tervehtii Juhani Forsman. Ja nyt kello 12 saakka puhutaan lääkkeistä ja nyt on mahdollisuus kysyä lääkkeistä. Netissä on myös meneillään jo aiheeseen liittyvä keskustelu yle.fi/savo. Siellä voi kommentoida aihetta tai sitten soittaa suoraan lähetykseen. Puhelinnumero on 2888981, siis suunta 017, ja numero on 2888981, ja meillä on täällä studiossa asiantuntijana farmakologian professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta. Aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Tuossa olit juuri pitämässä 2 tuntia luentoa. Mitä aihetta luento koski?
Luento koski farmakologiaa, farmakologian peruskurssi. Suurin osa kuuntelijasta oli farmasian opiskelijoita, jotka tähtää farmaseutin tutkintoon tai proviisorin tutkintoon, mutta oli mukana munkin alan opiskelijoita, muun muassa ravitsemustieteilijöitä.
No niin, ja nyt jatketaan sitten vielä 3 tunti putkeen sillä tavalla kysymysten kautta. 2888981. Tässä ohjelmassa siis esille nousevat muun muassa kohutut statiini, eli kolesterolilääkkeet sekä luontaislääkitys. Ja mukana studiossa myös nettituottajamme Veli-Pekka Hämäläinen. Aamupäivää.
Hyvää aamupäivää vain.
Ja Veli-Pekka seuraa, että mitä tapahtuu sähköpostiosastolla ja nettikeskusteluissa.
Sähköpostissa ja myöskin tämän yle.fi/savo-sivulta löytyvän keskusteluartikkelin kautta pystytte osallistumaan. Se löytyy tuosta sivun oikealta puolelta ylimmäisenä nimellä Keskustele, mitä haluat tietää lääkkeistä. Professori vastaa.
Ja sähköpostiosoitehan on savo@yle.fi, siis savo@yle.fi, ja myös viestiä voi laittaa nettisivujen kautta www.yle.fi/savo ja sieltä viestiä juontajalle. Muutamia asioita tässä on ilmennyt jo nettikeskusteluissa ja kommenteissa. Otetaan tässä yksi esimerkki. Nimimerkki Alia Nenutli kertoo tai kommentoi näin, että kolesterolilääkkeiden käyttö on liian usein turhaa. On ihan konkreettisesti koettu valtavat lihaskivut ja jalkojen heikkous. Aina vaan olen koekaniinina ja uutta markkinoille tullutta koetetaan syöttää. Ja viimeinen atarvastatin olikin kokonaan markkinoita lopussa, joten suuri epäilys onkin, että siinä todettiin niin suuria haittavaikutuksia, että oli otettava pois myynnistä. Sitten hän jatkaa näin, että 86-vuotiaalla isälläni todettiin jo 40-vuotiaana korkeat kolesterolit ja yhtään nappia hän ei ole syönyt, hän voi hyvin. Tämä kolesterolilääkkeiden käyttöön suuri lisäys mielestäni pillerinpyörittäjän bisnestä. Puhutaan todella suurista rahoista. Tässä on siis ikään kuin kommentti, ei niinkään suoraa kysymystä, mutta millainen päällimmäinen ajatus nyt tästä professori Hannu Raunio heräsi?
No tässä kommentissa oli kyllä ihan niitä keskeisiä asioita, jotka ihmisiä huolettaa ja ei pelkästään potilaita, vaan myöskin toki reseptin kirjoittajia ja ylipäätään terveydenhuoltoammattilaisia. Jos aloitetaan siitä, että onko se kolesterolilääkkeiden syönti turhaa vai ei, niin siinä voidaan helposti erottaa eri tasoja. Ja jos mennään ääripäihin, niin on ihmisiä ja yksittäisiä ihmisiä ja varsinkin väestöosia, joilla nämä statiinit on hengenpelastajalääkkeitä. Ne ilman muuta estää näitä vakavia sydän- ja verisuonikomplikaatioita. Eli esimerkiksi sydäninfarktin tuloa. Se on näytetty moneen kertaan ja siitä ei edes kiistellä, että tietyllä korkean riskin väestöllä niin tämä pitää paikkaansa. Se oli siis toinen ääripää. Ja se toinen ääripää on se, että tarvitseeko terveen ihmisen, jolla on korkea kolesteroli, syödä lääkkeitä. Ja itse asiassa tässä kommentissahan se tuli tämä esimerkki isästä, joka on muuten terve, mutta on korkea kolesteroli. Ja tähän vielä reunahuomautuksena, korkea kolesterolihan ei ole sairaus, vaan se on tekijä, joka ennakoi sairautta. Toisin sanoen, se toinen ääripää on ne lukuisat sadat tuhannet suomalaiset, joilla on korkea kolesteroli, mutta jotka ovat muuten terveitä. Heidän ei tarvitse syödä kolesterolilääkkeitä.
Vaikka heillä on korkea kolesteroli.
Kyllä, se korkea kolesteroli yksinään ei ole syy syödä lääkettä.
No kirjoitetaanko nyt sitten liian helposti kolesterolilääkkeitä? tällaisissa tapauksissa?
Tästä ei ole ihan täydellistä yksimielisyyttä, että missä se raja menee, koska nyt mä otin nämä ääripäät tässä esimerkiksi. Mutta sitten ääripäiden välillä on se niin sanottu harmaa alue, jossa jonkun toisen lääkärin mielestä olisi hyvä aloittaa kolesterolilääkitys, nimenomaan statiinilääkitys, ja kriittisemmän lääkärin mielestä ehkä ei vielä olisi tarvetta. Yksinkertaisesti sanottuna aina lääkärin pitää ottaa huomioon potilaan kokonaistilanne.
Mikä on statiini? Miten se statiini vaikuttaa? Millainen lääkeaine se on?
No, statiini on sellainen lääkeaine, joka ensinnäkin sehän otetaan suun kautta pillerinä kerran päivässä, ja se menee sitten, imeytyy suolistosta maksaan, ja siellä maksassa statiini estää erästä entsyymiä, jolla on todella paha nimi, ja meidän opiskelijat on aina vähän vaikeuksissa tämän nimen kanssa, niin jätetään se nyt sanomatta. Mutta se on eräs entsyymi kolesterolin synteesiketjussa. Eli siinä pitkässä ketjussa, jossa kolesterolin esiasteista rakennetaan pikkuhiljaa sitä kolesterolia. Ja kun tämä tapahtuu, niin se elimistön oma kolesterolisynteesi ja nimenomaan maksassa heikkenee. Ja tämän jälkeen maksasolut reagoi siihen sillä tavalla, että ne ajattelee, että ahaa, että minussa on nyt liian vähän kolesterolia. Ja minä tarvitsen lisää kolesterolia niin kuin omiin tarpeisiini. Ja maksasolu lähettää sinne oman solunsa pinnalle tällaisia niin sanottuja reseptoreita, tällaisia LDL-reseptoreita, niin kuin ammattikielellä kutsutaan. Ja nämä reseptorit taas ottavat verenkierrosta sitten pahaa kolesterolia, eli LDL-kolesterolia maksasolun sisälle, jossa se sitten pilkotaan tämä paha kolesteroli. Ja tämän mekanismin takia niin veren paha kolesteroli ja kokonaiskolesteroli laskee.
Tämä kolesterolilääkitysasia oli sellainen, joka puhutti myös netin käyttäjiä jo ennen tätä ohjelmaa. Siitä tuli monta kommenttia. Yksi tällainen tarkentava kysymys on se, täällä eräs kirjoittaja kertoo olevansa vakuuttunut siitä, että hänelle määrätty kolesterolilääke on hyvin perusteltu ja aiheellinen, mutta hän haluaa kysyä, että koska lääkkeet alkavat vaikuttaa kolesterolia alentavasti, pitääkö paikkansa, että myönteisiä vaikutuksia saa odottaa 2 vuotta? Ja sitten siihen lyhyt jatkokysymys, jos vielä saa vastauksen. Entä lääkkeen nauttiminen, jos lääkkeen ottaakin aamuisin, vaikka reseptissä lukee iltaisin, miten käy lääkkeen teholle?
No niin, tuo ensimmäinen 2 vuotta on hyvin, hyvin pessimistinen, ja voin nyt sanoa paitsi kirjaviisaana, niin myös ihan omasta kokemuksesta, kun olen kokeillut omaan vähän kohonneeseen kolesteroliini simvastatiini nimistä lääkitystä, ja kyllä se kuukaudessa puri erittäin hyvin. Et me puhutaan muutamasta viikosta, se lähtee kyllä laskemaan. Jos kolesteroli ei 2 vuodessa laske, niin silloin lääke on ihan väärä.
Selvä. Puhelinnumero on siis 2888981 ja suunta on 017. Ei muuta kuin soittamaan ja kysymään ihan muistakin asioista, lääkkeisiin liittyvistä asioista, että kolesteroli on tässä nyt yksi asia, mitä käymme läpi. Kohonneen kolesterolin alentamiseen tarkoitetut statiinit ovat olleet kovasti suomalaisten huulilla, kun niiden tehosta ja mahdollisista haittavaikutuksista alettiin julkisuudessa puhua kovan ääneen. Pelastavatko statiinit ihmishenkiä? Vai syödäänkö näitä lääkkeitä nyt sitten ihan turhaan? Entä kuka todella hyötyy statiinilääkityksestä? Tästä kuullaan nyt. Asiantuntijana on professori Matti Uusitupa.
No, statiinikohuhan oli 2-3 vuotta sitten kuumimmillaan, ja tätä keskustelua on käyty ihan näihin päiviin saakka. Lopputulemana oli se, että varmaan osa henkilöistä tarkisti sen, että tarvitseeko statiineja, ja samat osa lääkärikuntaa alkoi suhtautua jonkin verran varovaisemmin statiinin käyttöön. Että varmaan siitä on ollut se myös hyöty, että on tarkennettu statiinin käyttöaiheita, ja tämä on mun mielestä hyvä asia.
Noin 700 000 suomalaista käyttää statiinilääkkeitä. Kuulostaa aika hurjalta määrältä. Onko siitä osa, voiko sanoa, turhaa käyttöä?
No varmaan osalla statiinin todellinen hyöty voi olla hyvin, hyvin heikko, tai sitä ei voida varmuudella todentaa. Että osa henkilöistä ehkä pärjää yhtä hyvin ilman statiinia, mutta sitten meillä on myös joukko suomalaisia, jotka hyötyisivät statiinin käytöstä, mutta eivät tänä päivänä käytä statiinia erilaisista syistä.
Kuinka helppo meidän on tunnistaa ne riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka nimenomaan hyötyisivät näistä lääkkeistä?
Nimenomaan henkilöt, joilla on jo sepelvaltimotauti, joilla on suvussa varhaista sepelvaltimotautia tai jotka kuuluu korkean riskiryhmään sepelvaltimotaudin suhteen, niin hyötyisivät statiineista. Ja yksittäinen tärkein kriteeri on kokonaiskolesterolipitoisuus ja erityisesti tämä haitallinen LDL-kolesterolipitoisuus. Että mitä korkeampi se on ja jos suvussa on sepelvaltimotautia, niin kyllä käyttäisin.
No miksi sitten kaikki ei käytä? Voiko tämä pelko näistä statiinien haittavaikutuksista olla yhtenä tekijänä?
No varmaan on ja tämä kohuhan varmaan osaltaan johti siihen, että ainakin jotkut henkilöt lopetti statiinin käytön, vaikka kuuluvat tähän korkean riskiryhmään. Itse asiassa statiinit on varsin turvallinen lääkeaineryhmä, ja kaikkein tämä haitallisin sivuvaikutus on tämä luurankon lihasvaurio. Se on harvinainen. Ja sitten useat raportoivat tällaista lievää lihaskipua ja lihasväsymystä statiinien käytön yhteydessä. Mutta että se ei välttämättä tarkoita sitä, että voisi kehittyä tämä vakavampi häiriö. Sitten statiinit suurentavat jossain määrin myös verensokeripitoisuutta ja lisäävät diabetesriskiä. Sen vuoksi statiinien käyttäjien olisi syytä myös kiinnittää huomiota näihin muihin elämäntapoihin, että ei tulisi ylipainoa ja välttäisivät näin tämän diabeteksen.
No onko meillä olemassa statiineille mitään korvaavaa vaihtoehtoa muuta kuin ne hyvät elämäntavat?
No varsin vähän on hyviä vaihtoehtoja, että kyllähän korkeita veren rasva-arvoja on hoidettu pitkään myös muilla lääkeaineilla. On tällaiset fibraatit, jotka vaikuttavat enemmän tänne toiseen rasva-arvoon, triglyceriidipitoisuuksiin. Ja sitten on tällaisia vanhoja lääkkeitä, niin sanottuja resiinejä, jotka estää kolesterolin imeytymistä. Ja samalta on yksi lääkeaineryhmä, tämmöinen uudempi, joka vaikuttaa myös tähän kolesterolin imeytymiseen. Mutta että ne ei tavallaan korvaa statiinilääkitystä. Ja se on kyllä hankala asia, jos henkilölle ei statiinit sovellu. Ne sitten ollaankin vähän tenkkapoo, että mikä on se vaihtoehto. Ruokavaliohoitohan voi kyllä aina sitten tarkentaa ja sillä päästään aika pitkälle myös. Sitten on yksi mahdollisuus on nämä kasvisteroli- ja kasvistanolivalmisteet, että ne estävät myös sitten, vaikuttavat tänne kolesterolin imeytymiseen, ja ne alentaa noin 10%, jopa 15% haitallista LDL-kolesterolipitoisuutta. Että kyllä niilläkin oma merkityksensä on.
Näin sanoi professori Matti Uusitupa, ja häntä haastatteli Anne Heikkinen.
Radio Savo. Radio Suomi.
Ja nyt voi kysyä lääkkeistä. Meillä on paikalla asiantuntijana farmakologian professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta ja Leena on linjalla. Hyvää aamupäivää.
No hyvää aamupäivää. Minulla aloitettiin vuosi sitten tämä kolesterolilääkitys. Mulla oli kolesteroli 6,4 ja minä sain sitten tätä sinuastatiinia ja minusta alkoi sitten tuntumaan, että tulee oireita jalkoihin ja tuommoista, ja sitten vaihdettiin Leskol-niminen lääke. Ja minulla on nyt tällä hetkellä viimeisen kokeiden mukaan niin kolesteroli 4. Että mikä on semmoinen, niin mikä on se kolesteroli, jolloin pitäisi aloittaa lääkitys ja mihin asti saa olla lääkitsemättä?
Joo. Ole hyvä.
Kiitos kysymyksestä.
Ja sitten semmoinen juttu, että voinko minä pitää, kun minulla on semmoista masennusta ja vähän vetämättömyyttä tullut, ja voinko minä pitää tuommoista taukoa ja kokeilla, että häipyykö nämä oireet sitten, onko se vaarallista minun pitää joku kuukauden tauko tässä lääkityksessä.
Kiitoksia Leena kysymyksistä, ja nyt sitten professori Hannu Raunio vastaa näihin.
Kiitos.
No niin, tässä sitten vastauksia. Eli kolesteroli kokonaislähtöarvo 6,4, aika korkea. Sitten aloitettiin simvastatiini, joka on tämä suosikkilääke Suomessa, edullinen lääke ja tuttu ja tunnettu. Ja sitten tulee oireita jalkoihin. Voisi sanoa, että tavallaan tavallinen tarina. Kaikilla statiineilla on mahdollisuus tulla näitä lihasoireita. Ja niin kuin äsken kuulimme professori Matti Uusituvalta, niin nämä on tyypilliset haittavaikutukset statiineilla. Tässä on sellainen asia, joka kannattaa kaikkien statiinien käyttäjien muistaa, ja se on se, että erilaisia lihasoireita tulee monista syistä, ja statiinit on vain yksi mahdollinen syy. No, joka tapauksessa teillä tämä lääke vaihdettiin Leskol-nimiseksi, ja sitten kolesteroli on 4, joka on aivan erinomainen arvo. Sen alemmaksi ei kannata yrittääkään. Se on erinomainen tulos. Se, että kolesterolilääkityksessä pitää taukoa syystä tai toisesta, niin sehän toki tarkoittaa vain sitä, että se teho vähän heikkenee. Toisin sanoen kolesterolit lähtee pikkuhiljaa nousuun. Kuukaudessa ne nyt ei niin valtavan paljon lähden nousuun, mutta jos lääke sopii ja ei tule enää haittavaikutuksia uudella lääkkeellä, niin ei ole oikeastaan mitään syytä lopettaa sitä. Se lääke toimii parhaimmillaan, kun sen ottaa joka päivä, ja se pitää sitten pahat kolesterolit ja kokonaiskolesterolin kurissa. No, sitten tuohon mainittuun masennusoireeseen, niin jos tähän ei ole mitään lääkitystä, niin silloin ei tarvitse miettiä myöskään lääkkeiden yhteisvaikutuksia, ja tämmöinen vähän matala mieliala noin muuten ei siihen kokonaistilanteeseen sen kummemmin sitten vaikuta. Teidän tapauksessa hoito tuntuu onnistuneen muuten, mutta oli nuo jalkaoireet. Ne saattoi johtua simvastatiinista tai saattoi johtua jostain muustakin tilanteesta. Se on joskus vähän vaikea sanoa.
Selvä, mennään eteenpäin, ja seuraava soittajamme on Jyväskylästä, Eino Utriainen. Päivää.
Päivää. Leino.
Leino Utriainen, kyllä.
Kyllä.
No niin, ole hyvä.
Joo, minä haluaisin kysyä statiinien käytöstä iäkkäillä ihmisillä. Onko kolesterolin alentamisesta statiinilla hyötyä iäkkäillä ihmisillä?
Lyhyt vastaus on, että kyllä on kaiken ikäisillä nykykäsityksen mukaan. Eli tätähän on vähän korjattu, tätä käsitystä. Aikaisemmin ajateltiin, että iäkkäille ei kannattaisi hoitaa. Nykykäsityksen mukaan kannattaa, mutta kyllä siinä joku raja on, että jos on 100 vuoteen asti pärjännyt ilman lääkettä, niin ei kannata enää sitten.
Kysyn sen takia, kun dyslipidemian käyttöhoitoryhmän puheenjohtaja emeritus Matti J. Tikkanen esitelmöi marraskuussa THL:n kansanterveyspäivillä, ja hän sanatarkasti sanoo näin, että asia on hämärtänyt se, että kohonnut kolesteroli ei myöhemmällä iällä ole kardiovaskulaari, siis verenkiertotaudessa riskitekijä. Miksi käypähoitoryhmän puheenjohtaja sitten antaa erilaisen lausunnon kuin teidän lausunto? Ja hän jatkaa, että erittäin iäkkäillä korkeahko kolesteroli ennustaa pitkää ikää. Tämä oli täysin vastakkainen käsitys teidän kommenttiin.
No niin,
hyvä. Matti J. Tikkanen lienee korkein virkamies tällä alalla Suomessa.
Näin on, ja ilman muuta mennään hänen mielipiteensä mukaan. Ja hyvä, että erinomaista, että tuo tuli esiin, koska nytten minä täsmennän omaa lausuntoani sillä tavalla, että mitä tarkoitetaan iäkkäällä. Ja noin
kyllä,
se nimenomaan.
Se on henkilökohtainen asia.
Noin se nimenomaan menee, että mitä iäkkäämpi ihminen, niin sitä pidättyväisempiä ollaan sitten siinä kolesterolihoidossa. Mutta toisten mielestä iäkkyys alkaa 6-5.
Kyllä, se on yksilöllistä. Mm. Kyllä. Joo. Sitten toinen kysymys. Äsken vähättelitte vähän näitä lihaskipuja, että niitä tulee muistakin syistä johtuen. Mä oon 2-3 vuotta haravoinut kansainvälisiä tutkimuksia, ja olen sovittanut se Suomen statiinin käyttäjien määrin eri statiineilla tulee eri tahtiin, niin keskiarvo on, että 17% eri statiinien käyttäjistä saa lihaskipuja, siis myalgia, myöpatia, myösiitti ja hengenvaarallinen rhabdomyoloosi. ja simvastatiini oli se on 18%, niin miten teidän lausuntonne äsken on päinvastoin, mitä esimerkiksi FDA:n haittavaikutusrekistereistä kaivetut tiedot mainitsit, että ne ovat harvinaisia ja voivat aiheuttaa muista syistä johtuen. Miten tässä taas on niin iso ristiriita teidän ja minun selvitysten välillä? Siis mä en ole lääkäri.
Joo, hyvä. Jälleen ihan erinomainen asia niin kuin tehdä selvennys. Ja jos lähdetään tuosta, mitkä aiheuttaa lihasoireita, lihasheikkoutta ja lihaskipuja, niin niihin todellakin on tavattoman paljon erilaisia syitä. Ja käytännön hoitotilanteessa se on aina lääkärille ja totta kai potilaallekin haaste, kun statiinihoidon aikana tulee oireita. Niin se haaste yhden ihmisen kohdalla on sitten, että johtuuko tämä statiinista vai jostain muusta. Ja jos ne kivut on haittaavia, niin silloin tietysti kokeillaan jotain muuta lääkitystä. Voidaan jopa kokeilla toista statiinia. Sekin on mahdollista.
Tiedän, mutta nämä luokkavaikutuksia, nämä lihasyt, ovat niin, kaikille statiineille tyypillisiä.
Kyllä, olette aivan oikeassa. Se on niin sanottu luokkavaikutus. Ja no siitä päästään siihen yleisyyteen sitten, että kuinka yleisiä, ja mainitsitte nuo prosentit tosiaan lähelle 20.
Kyllä.
Se riippuu aika paljon tutkimuksista, mitä katsotaan. Opetetaan opiskelijoille, että noin 5% statiinien käyttäjistä on näitä lihasoireita, eli pikkasen erilaiset luvut. Ja vielä täsmennys, kun puhutaan, että on harvinainen lihashaitta, niin silloin nimenomaan tarkoitetaan näitä vakavia. Juuri niin kuin Matti Uusitupaa kyllä. Rabdomyolus.
Kiitoksia soitosta, Leino Utriainen. Ja nyt on sellainen tilanne, että kohta mennään nimittäin Savon Yle Uutisiin. Että
mulla oli sellainen joukko kysymyksiä. Hyvä. Voidaanko palata vielä asiaan?
Mutta keskustelu jatkuu. Siitä kannattaa olla vaikka myöhemmin sitten yhteydessä professori. Mutta kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa Jyväskylään. Keskustelu jatkuu. Me otamme vielä puheluita tässä vastaan kello 12 saakka. Ja annetaan toki muillekin mahdollisuus. Puhelinnumero on siis 2888981. Ja katsotaan sitten tuossa puolen jälkeen, että muitakin teemoja tässä on kyllä tarkoitus vielä käydä ennen kello 12. Ja tässä nyt ensimmäinen puoliskotuntinen meninkin aika kolesteroli- ja statiinikysymysten aiheiden ja kysymysten parissa. Veli-Pekka Hämäläinen, olet seurannut nettiä. Mille siellä nyt näyttää?
Kysymyksiä tulee edelleen. Aika paljon on tullut tuosta kolesteroliaiheesta toki, mutta muutakin siellä on ja muustakin voimme keskustella. Yksi aika selkeä kysymys, minkä Hannu Rauniolle voisimme tässä esittää, on kysymys luontaislääkkeestä. Täytyykö lääkärille kertoa luontaislääkkeestä, jos sitä ottaa muuten?
Kyllä ehdottomasti täytyy ja syy on se, että lääkärin tehtävä on miettiä potilaan kaikki käyttämät elimistölle vieraat aineet, siis mukaan lukien niin sanotut luontaislääkkeet ja rohdokset ja muut vaihtoehtolääkkeet. Ja varsinkin sen takia, että niillä voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.
Onko tästä, mistä nykyään on puhuttu aika paljon esimerkiksi superfoodeista, niin onko niillä liittymystä asiaan?
En sanoisi, että superfoodit sen kummemmin. Itse asiassa en ole niin hyvä asiantuntija superfoodissa, että osaisin hahmottaa, mitä kaikkia ne on, mutta sen verran tiedän toki, että mistä on kysymys. Ja minun tiedossa ei ole, että ne riitelis lääkkeiden kanssa sen kummemmin.
Ja otetaan tässä yksi myös aiemmin tullut kommentti. Ainakin hormonivalmisteista pitää avoimesti kertoa haitat ja riskit, eikä niitä saa vähätellä, jos ei tarvitse suurennellakaan. Esimerkiksi ehkäisypillereiden haitoista saa itse lukea vasta jälkeenpäin nettipalstoilta ja netistä ylipäätään. Tai omakohtaisista kokemuksista, kun veritulppa iskee, todetaan tyyliin jatkaa kirjoittaja, että aika tos, sullahan on nämä pillerit ja nimimerkki riski ja haitta jatkaa näin, että vaihtoehtoiset tavat olisi hyvä käydä läpi niin asiakas potilas voisi itse harkita myös oman elämäntilanteeseen sopivan valmisteen ja miettiä lääkärin kanssa senkin haittoja ja riskejä ihmiset, kun ovat erilaisia. Mitäs tästä?
No näinhän se on. Ja jos aloitetaan sillä tavalla, että, ja tämä koskee statiineja ja hormoneja ja ihan kaikkia lääkkeitä, ja se on se, että lääketeollisuuden ja lääkäreiden ja kaikkien osapuolten tehtävä on miettiä hyötyjen ja haittojen suhde. Se on se avainkysymys. Ja aina pitäisi pyrkiä siihen, että hyötyjä on enemmän kuin haittaa. Se koskee kaikkea lääkitystä. Ja sitten kun mennään hormoneihin, e-pillereihin tai sitten hormonihoitoon, niin siihen pätee tämä sama periaate. Ja jokaisen potilaan kohdalla lääkäri miettii, mitä hyötyä tälle potilaalle on tästä hormoneista tai e-pillereistä ja mitä mahdollista haittaa. Siellä on erittäin tarkat taulukot esimerkiksi e-pillereiden käytöstä, kenelle ne sopii, ja sitten pitkät luettelot erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen suuntaan, että tälle potilaalle ei sovi e-pillerit. Otetaan esimerkiksi niinkin arkinen asia kuin tupakointi. Tupakointi lisää sitä veritulppariskiä moninkertaiseksi verrattuna ei-tupakoitsijaan, ja tupakoivalle esimerkiksi yhdistelmä-e-pillerit, varsinkin vähän vanhemmalle naiselle, siis vanhemmalla nyt tässä yhteydessä tarkoitan yli 30-vuotiasta e-pillerin käyttäjää, jos hän tupakoi, niin tämä ei ole se hyvä konsti.
Siinä tulee sitten riskitekijöitä lisää.
Nimenomaan, ja jos riskitekijöitä on useita, niin mietitään sitten ihan muuta ehkäisyä kuin hormonaalista ehkäisyä. Ihan sama analyysi tehdään hormonihoidossa, jos sellaista harkitaan.
Selvä.
Onko puhelu tulossa?
Kyllä, tässä on pari puhelua, otetaan nämä näin. Annikki on linjalla. Hyvää aamupäivää.
Kiitos. Niin, minulla on ohutta se veri, sitä on mitattu, se on yli 5. Niin miten minä saan sitä ohuemmaksi? Ei kun tarkoitan vahvemmaksi, kun se on niin ohutta, että yli 5.
Joo, ole hyvä.
Tarkoitatte varmaan sitä niin sanottua INR-arvoa, 5.
Niin.
Olettaisin, saisinko vahvistuksen tähän, että INR-laboratorioarvo on 5?
Niin.
Jos näin on, niin se on tietenkin aivan liian korkea arvo, ja teidän pitää välittömästi mennä ilmoittamaan siitä. Se on tavattoman korkea, ja se pitää, asialle pitää tehdä heti jotakin.
No sitä minä just, että mitä sille tehdä.
Minkälainen lääkitys? Syöttekö marevaania?
No sitä oli, mutta se nyt on tässä poikki siitä, että kun oli niin ohutta se veri.
Aivan. Te söitte niin marevaania ja se lopetettiin.
Muutamia päiviä on ollut nyt, että ei ole käytetty.
Okei. Okay. No niin, silloin asiaan on tehty juuri se oikea toimenpide, eli tämä verta ohentava lääkitys on lopetettu. Kyllä se siitä pikkuhiljaa laskee, ihan varmasti. Milloin teillä on seuraava mittaus?
No minä ajattelin maanantaina mennä kysymään.
Joo, kyllä. Se laskee siitä ihan itsekseen tämä ongelma sitten korjaantuu, kun lääkitys on lopetettu.
No hyvä, okei. Okay.
Kiitoksia soitosta.
Kiitos, hei.
Ja seuraavaksi on Markun vuoro kysyvä, ja Markulla on aiheena luontaislääkitys. Päivää.
Hyvää päivää. Miettii se Markku täällä, terve.
Tervehdys.
Olisin kysynyt tämmöistä asiaa, kun tästä virallinen tiede, kun suhtautuu hyvin nuivasti tämmöisiin ravintolisiin. Itselläni on ollut polvien kanssa ollut ongelmia vuosia, ja on kortisonia laitettu polviin, ja seuraava vaihtoehto olisi ollut keinonivelet. Mutta kuinka ollakkainen luontaislääkityksestä, ravintolisästä, ensimmäisen purkillisen söin, ja sain ongelmat poistettua heti, että nyt polvet toimii aivan erinomaisesti. Että minkä ihmeen takia ne aina pitää tähän viralliseen lääketieteeseen tukeutua, että kun tämmöistä mahdollisuutta olisi muitakin. Sitä haluaisin kysyä.
Niin, nyt päästinkin yhteen teemoistamme samoin tein tässä näin tämän kysymyksen kautta. Farmakologian professori Hannu Raunio, mitä vastaat Pekan Markun kysymykseen?
Niin, hyvin ajankohtainen kysymys tietysti, jos halutaan ajatella näin, että niin sanottu virallinen lääketiede ja sitten nämä erilaiset vaihtoehdot sille virallisuudelle. Jos lyhyesti kommentoin tätä laajempaa taustaa, ja se on se, että tässä virallisessa lääketieteessä niin aina pitää olla niin sanottu näyttö tehosta ja turvallisuudesta. Ja se näyttö hankitaan hyvin eri tavoilla. Yksi tapa hankkia näyttö on hoitaa monia potilaita ja katsoa, mitä heille tapahtuu. Mutta sellainen erittäin puolueeton tapa saada näyttöä on verrata lääkettä lumelääkkeeseen, niin sanottuun placeboon, eli lumelääke suomeksi. Ja tämä tehdään kaksoissokkoutetusti niin, että lääkäri ei tiedä, mitä lääkettä potilas saa, ja potilas ei tiedä, mitä lääkettä hän saa. Ja sitten vasta puretaan tutkimuksen lopussa nämä tulokset, ja katsotaan tässä puolueettomassa tutkimuksessa, että onko se lääke sitten parempi kuin lume. Ja jos se on parempi, niin se saattaa saada myyntiluvan sitten virallisena lääkkeenä. Tällainen näyttö käytännössä lähes aina puuttuu näiltä ravintolisiltä ja vaihtoehtohoidoilta. Ja jos näillä tehdään, monia tutkimuksia on toki tehty ravintolisillä ja huomattu, että kappas, että ne ei olekaan sitä lumetta yhtään parempia, kun tutkitaan vaikkapa 1000 potilasta, eli vähän isompaa joukkoa potilaita. No teidän tapauksessa on tietysti ihan onnellista, että polvivaivat on häipyneet. Se, että onko se tämän ravintolisään ansiota vai olisiko se tullut muutenkin, niin se jää nyt sitten vähän avoimeksi. Tietysti lopputulos on hyvä, mutta korostan näin sanoisiko virallisen lääketieteen edustajana tätä, että kyllä, jotta lääke päätyy sinne apteekin hyllylle, niin siitä on se niin sanottu näyttö, paitsi tehosta, niin myös turvallisuudesta. Ja ravintolisien hyvä puolihan on se, että ne on pääsääntöisesti erittäin turvallisia. Toisin sanoen, niistä ei ole haittaakaan.
Joo, ymmärrän tämä, koska kun on opetettu ja kaikki katsottiin, että seuraava vaihtoehto on näin ja näin. Ja sitten niin kuin totta kai sitä ihminen jo ajattelee epätoivoisena, että no hittolainen, että kaikkihan se nyt pitää kokeilla. Ja sitten ei kun vaan. Ja kylmästi vaan härkkää sarvista ja näin se vaan apu löytyy.
No se on hieno juttu.
Kiitoksia Markku soitosta.
Kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa. Moi moi.
Hei. Ja Veli-Pekka Hämäläinen, nettituottajamme, on seurannut, että mitä siellä tapahtuu netissä ja sähköpostissa. Vissinkin tähän liittyvä kysymys on myös tullut.
Kyllä.
Näihin vaihtoehtolääkkeisiin.
Itse asiassa eräsen toisen aiheeseen, jota tuossa äskettäin raapaisimme, puhuttiin hiukan e-pillereiden haitoista ja muista. Täällä on aika spesifi kysymys, johon toivottavasti voidaan vastata. Eli kysymys on seuraava. Mitä tiedetään e-pillereiden ja tulehduksellisten suolistosairauksien, esimerkkinä annettu Crohn ja IBD, yhteydestä? Onko kukaan kohdentanut analyysiä endometrioosipotilaisiin valtaväestön sijasta?
No nyt tuli kysymys, johon en ihan lonkalta pysty vastaamaan. On niin kuin juontaja sanoi, spesifi kysymys, hyvin tarkka kysymys. Minun tiedossa ei ole tämän tyyppistä tutkimusta ja erittäin mielelläni haen vastauksen kysymykseen, koska se tuli netissä, niin jos meillä on joku keino vastata, niin toki haen tämän tiedon, mutta nyt en pysty lonkalta sanomaan.
Selvä. 2888981 ja suunta 017. Sanotaan vielä tuo numero, eli 2888981 on puhelinnumero tähän Kysy lääkkeestä -ohjelmaan ja paikalla on siis farmakologian professori Hannu Raunio. Aiemmin tullut kysymys menee näin, että kuinka tämä nyt liittyy näihin vaihtoehtohoitoihin ja lääkitykseen. Eli kuinka pakurikääpä ja hamppu reagoivat esimerkiksi kortisoni ja oksikloriinin kanssa? Miksi THC-kannabis on niin kielletty puheenaihekin suomalaisessa terveydenhoidossa kuin muualla maailmassa, siis tämän kirjoittajan mukaan, sillä hoidetaan menestyksekkäästi esimerkiksi kipuoreyhtymää, migreeniä, unettomuutta, masennusta, alkoholismia, syöpää, autoimmuunia, reumasairauksia. Tämä jatkuu näin. Siis kysymys on, että miksi näin? Ja sitten, että estääkö lääkebisneksen lääkäreiden, THL:n ja korruptiopolitiikkojen hyvä veli -verkosto potilaiden oikeuden luonnonmukaiseen lääkintään? Siinä nyt jo pari kysymystä.
No siinäpä oli tiukkoja kysymyksiä. Ja jos aloitetaan tuosta kannabiksesta, eli THC on se koodinimi tälle kannabiksen aktiiviselle aineelle, tetrahydrokannabinoidi. No, jälleen pikkusen taustoitusta. Toki kyseessä on harvinaisen luonnollinen aine, eli hampussahan se kasvaa tämä, tai syntetisoituu tämä tehoaine, ja se on ihan luonnonmukainen tuote. Mutta tähän samaan syssyyn pitää muistaa se, että luonto tekee paljon tehokkaita aineita. Esimerkiksi sieni metsässä pitää olla tarkkana, mitä sieniä kerää ja syö, koska siellä on tappavan myrkyllisiä kemikaaleja muutamissa sienissä. Eli siis luonto pystyy tekemään hyvin ihmisen elimistöön vaikuttavia aineita, hyvin voimakkaasti vaikuttavia aineita. Tietysti jos otetaan keskushermosta vaikutukset, niin toinen ryhmä on unikoissa muodostuvat opioidit, joita on käytetty tuhansia vuosia lääkkeinä. Nehän on, morfiini on edelleenkin meidän paras kipulääke, mitä on. Niin se, että tämä kannabis on luonnollinen tuote, niin se ei tarkoita sitä, että sitä niin kuin voisi antaa ihmisten käyttää ihan oman mielensä mukaan, koska niin kuin valkoisen kärpäsienen tappava myrkkykin, niin kannabinoidilla on paitsi joitakin hyviä vaikutuksia tietyissä sairauksissa, kiistämättömän tehokkaita, ja niillä on kuitenkin ne omat ongelmansa. Ja vielä sivuhuomautuksena, kyllä alkoholikin on ihan luonnollinen aite, hiivakäymisen tuote. No niin, nuo kysyjän mainitsemat sairaudet, niin kaikki pitää paikkansa. Kannabinoideja, eli siis kannabista ja siitä johdettuja aineita on käytetty näihin kaikkiin sairauksiin, ja Yhdysvalloissa, Kanadassa paljon vapaamielisemmin kuin meillä Euroopassa, jossa ollaan tiukempia näiden suhteen. Ihan esimerkkinä niin AIDS-potilas, jolla on siis tämä immuunikatotauti, niin hän hyötyy kannabiksesta, hänellä ruokahalu paranee ja paino nousee ja pahoinvointi vähenee. Tämä on yksi esimerkki, samoin syöpäpotilailla. Mutta kannabikseen liittyy niin paljon haittavaikutuksia, että sitä on tiukasti länsimaissa ja kaikkialla maailmassa sitten säädelty lainsäätäjän toimesta, että miten sitä saa käyttää.
Tässä tulikin sitten vastaus siihen, että miksi Suomessa näin.
Tähän aiheeseen jatkettaisiin vielä netin puolelta sen verran, että täällä nimimerkki Taneli L. on kysynyt, että minkä verran jätetään määräämättä lääkkeitä, jotka voisivat auttaa esimerkiksi kivun hoidossa, mutta pienehkön joukon väärinkäytön takia normaalia käyttöä kontrolloidaan liian voimakkaasti. Tämä liittyy tähän kannabiskysymykseen, ja onko siis tällaista asetelmaa meillä Suomessa, että väärinkäyttö lääkkeillä vaikuttaisi sitten siihen, että kuinka helposti muillekin sitä annetaan?
No kyllähän se näin menee, että siinä pelko, jos kannabista saisi vapaammin kuin mitä sitä nyt saa, että siinä tämä väärinkäyttöpuoli tulisi ongelmaksi. Meillähän on ihan sama asia alkoholin kanssa. Sitä ei saa ostaa joka ruokakaupasta koskenkorvaa juuri sen takia, että sillä on ne hyvin tunnetut haittavaikutuksensa. Jos mennään Hollantiin, niin siellä kannabis on paljon vapaammin saatavissa kuin meillä. Hollannissa loppui aika lyhyen semmoinen kokeilu, että näistä niin sanotuista kahviloista, jotka on itse asiassa hampun polttopaikkoja, niin niihin saisi mennä kuka tahansa. Tällä hetkellä pelisäännöt on niin, että ulkomaalaisilla ei ole asiaa. Sinne pitää olla Hollannin kansalainen, että saa mennä, koska sinne sitten kannabiksen polttajat eri puolilta maailmaa menivät Hollantiin ja syntyi ongelmia.
Joo. Jatketaan puhelulla tästä näin. Anja on linjalla. Päivää.
Päivää.
Ja kysymyksesi liittyy punaiseen riisiin.
Kyllä.
Ole hyvä.
Anja puhelimessa.
Juu, kysy vaan.
Niin, minä rupesin, että minä olen syönyt punaista riisiä, että mitä sanotte, minkälainen lääke on punainen riisi? Hirvikkö sitä syyvä vai?
No punariisi on tämmöinen vähän niin kuin suosikkituote, ja sillähän alennetaan kokonaiskolesterolia ja tätä pahaa LDL-kolesterolia. Punariisi on siitä mielenkiintoinen aine meille farmakologeille, että siinä on hyvin samanlainen vaikuttava aine kuin lovastatiinissa, joka on statiinien kanta-äiti, jos näin voisi sanoa.
Eli kolesterolilääke.
Se on kolesterolilääke. Tämä luonnon tuote, mikä on punariisissä, niin se muistuttaa ihan sitä apteekista saatavaa statiinia. Sitä on toki hyvin vähän punariisissä. Ja ongelma näin niin kuin lääketieteen kannalta on se, että kun ostetaan punariisiä eri valmistajilta ja eri kerroilla, niin siellä on eri määriä näitä tehoaineita. Joo. Ihan lyhyesti sanottuna, punariisin syömisestä ei ole mitään haittaa. Mutta hyöty taas voi olla kyseenalainen.
No niin. No kyllä mulle on ollut kyllä hyötyä, kun mulla nousee tämä LDL, niin jos minä en syö sitä punaista riisiä, niin se nousee 3 ja 3.5. Ja kokonaiskolesteroli on niin 5 ja 5.5. Mutta kun minä syön 2 tablettia päivässä sitä punaista riisiä, niin sitten se puttoo 4.2 kokonaiskolesterolia ja 2 se LDL.
Se on erittäin hyvä vaikutus. Kaikilla ihmisillä se ei ole läheskään näin hyvä se vaikutus. Ja korostan vielä, että punariisin tehoaine on oikeastaan sama kuin apteekista saatava statiini.
Joo.
Kiitoksia soitosta.
No kiitos.
Joo, hei.
No hei, hei.
Tässä kysytään tässä viestissä, että miten voin parantua, nimimerkki siis on kirjoittanut näin, että elämäntavoilla sairauksista ilman lääkkeitä. Kirjoittaja selvisi itse masennuksesta ja uupumuksesta ilman lääkkeitä. Miksi on niin paljon jokapäiväistä lääkitystä, en ymmärrä, eli miksi sairauksia hoidetaan pysymään eikä paranemaan. Niin, professori Hannu Raunio, kun ajatellaan nimenomaan tätä mielialalääkitystä, sehän on ollut paljon nyt esillä siis viime vuosina. Että muun muassa sillä tavalla, että syövätkö ihmiset liian helpon perustein mielialalääkkeitä ja puhutaan masennuksesta, mutta mikä on todellinen masennus vai että voiko kyseessä olla vaan se esimerkiksi se, että on vaan yksinkertaisesti vähän matala painetta ihmisellä, että masennushan on diagnosoitu sairaus.
Kyllä, erittäin ajankohtainen ja tavattoman monia suomalaista koskeva kysymys ja mä vastaan tällä tavalla, että tämän hetken lääketieteellisen käsityksen mukaan meillä on kolmen asteista masennusta, joita hoidetaan kaikkia eri tavalla. Ja nämä kolme astetta on lievä masennus ja keskivaikea masennus ja vaikea masennus. Ja lievä masennus pitäisi pyrkiä hoitamaan lääkkeettömästi. Se on selkeä ohje Suomessa. Keskivaikeassa sitten harkitaan lääkitystä ja vaikeassa lääkitys on ehdottomasti potilaalle hyödyksi useimmiten. Ja lääkkeettömät konstit siinä lievässä masennuksessa ja sitten lääketieteellisistä käytännöistä sen verran, että masennusdiagnoosi, että sellainen tehdään, niin se vaatii ihan selkeän kriteeristön täyttymiseen, eli lääkärillä on edessään luettelo 10 erilaisista kriteeristä ja jos niistä tietty määrä täyttyy, niin sitten voidaan tehdä diagnoosi masennus. Muuten todetaan vaan, että on vähän matala painetta ja se menee kyllä ohi sitten. Ja tosiaan lääkkeettömät konstit lievää masennusta.
No kun ajatellaan tällaista lievää masennusta, niin mitkä ovat tyypillisiä oireita, mitkä liittyvät lievään masennukseen?
No lievässä masennuksessa sellainen matala, musta mieliala on se hallitseva piirre ja sitten tällainen aloitekyvyttömyys, vaikeus tarttua asioihin. Hyvin monilla on unihäiriöitä ja ruokahalun häiriöitä, alisyömistä tai ylisyömistä. No tällaiset pääasiassa ja muitakin löytyy sitten.
Mikä siihen auttaa, kun puhutaan lääkkeettömästä vaihtoehdosta niin kuin lääkkeettömästä hoidosta, toimenpiteistä?
Jos on tehty diagnoosi masennus ja lievä masennus, eli kyse on siis sairaudesta, niin erilaiset psykoterapiat, eli lyhyesti sanottuna keskustelu terapeutin kanssa ja erityyppiset psykoterapiamuodot on ne ensisijais. Ja sitten ihan lievimpiin juttuihin niin, ja tämmöisiin normaalielämän masennuksiin, niin esimerkiksi liikunta on todettu ihan hyväksi lääkkeeksi ja ennaltaehkäisijäksi.
Lyhyesti vielä, kun vakavasta masennuksesta sitten puhutaan ja siihen liittyvistä oireista ja lääkityksestä ja kun tehdään diagnoosi ihmiselle, että hänellä on vakava masennus, niin millaisista oireista silloin puhutaan?
No silloin noiden kaikkien edellä mainittujen lisäksi niin tulee tämmöinen täydellinen aloitekyvyttömyys. Oikein vakavasti masentunut ihminen makaa sängyssä eikä tee mitään. Se on se, niin kuin se ääripää ja silloin turvaudutaan jo sitten tyyliin sähkösokkihoitoihin, mikä kuulostaa aika rajulta, mutta nykyaikaan ne on hyvin turvallisia ja tehdään anestesiassa ja näin. Mutta jos pitäydytään näissä lääkkeissä, niin mitä vaikeampi masennus, niin sitä enemmän potilaat hyötyy lääkkeistä. Se on monissa tutkimuksissa osoitettu.
Puhelinnumero on 2888981 ja suunta 017. Tässä ehtii vielä nopeasti ottamaan yhden puhelun, eli 2888981 ja suunta 017. Veli-Pekka Hämäläinen, nettituottajamme, heiluttaa tuolla kättä. Mitäs siellä tapahtuu?
Yleisö ehkä haluaisi tietää vielä yhteen aihepiiriin Hannu Raunion mielipiteen. Täällä on useitakin viestejä, jotka kertoo erilaisista lääkekoktaileista, ja varmastikaan niitä ei voi eritellä tapauskohtaisesti, että mikä on missäkin tapauksessa liikaa. Mutta sitten on yksi yleisempi kysymys täällä. Miksi lääkärit eivät selvitä potilaan kokonaislääkitystä ja eri lääkkeiden ristivaikutuksia? Lääketehtaat eivät tutki ristivaikutuksia, ja jos niistä tietävät, eivät kerro. Mutta miksi lääketieteen tutkimus ei keskity eri lääkeaineiden ristivaikutuksiin? Näin kysytään.
Hyvä kysymys, ja jos yritän nyt lyhyesti vastata, niin ensinnäkin yhteisvaikutuksia toki tutkitaan ja hyvin aktiivisesti tutkitaan. Lääkkeitä on paljon ja mahdollisia kombinaatioita eli yhdistelmiä lääkkeitä on loputtomasti ja niiden kaikkien tutkiminen on aika mahdotonta. Se tehdään kohdennetusti se tutkimus. Lääketehtaat on nykyään pakotettuja tekemään yhteisvaikutustutkimuksia, jos on epäily, että tällainen voi tulla. Ja näitä epäilyjä saadaan sieltä lääketutkimuksen varhaisvaiheesta. Siis tarkoitan sitä, että koeputkitutkimuksissa saadaan hälytys, että voi olla yhteisvaikutus, ja sitten tehdään ihmistutkimus, jossa todetaan, tuleeko se yhteisvaikutus. Eli kyllä näitä tutkitaan. Ja sitten tuo on ihan ydinkysymys, ottaako lääkäri selville kaikki käytetyt lääkkeet ja myöskin vaihtoehtolääkkeet. Pitäisi ottaa. Se kuuluu lääkärin ammattitaitoon, että otetaan selville. Nykyään lääkärillä ja myöskin apteekilla on erittäin hyviä työkaluja tarkistaa näitä yhteisvaikutuksia. He pystyvät netissä muutamalla näppäinlyönnillä hakemaan nopeasti erilaisia yhteisvaikutuksia.
Nyt otetaan vielä yksi puhelu. Hilkka, hyvää päivää ja hyvin lyhyt kysymys, mutta aiheesi siis liittyy tähän punaiseen riisiin. Ole hyvä. Oletko linjalla vielä, Hilkka? Jahas, Hilkka taisi poistua linjalta, mutta tässä nyt ryhdytään pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta sen verran kuulin tuossa aiemmin, että hänen kokemuksensa liittyy päinvastaisen kokemuksen punaisesta riisistä.
Eli päinvastainen tarkoittaa, että kolesterolit nousee vai?
Niin.
Ahaa.
Voiko tämmöinen olla mahdollista?
No mä sanoisin, että voi olla mahdollista ja niin kuin äsken punariisin kohdalla totesin sen, niin punariisin tuottajilla ei ole mitään velvollisuutta mitata sitä tehoaineen pitoisuutta siellä, vaan erilaisissa erissä, eri kaupoista ostetussa ja eri valmistajien tekemissä valmisteissa, niin on erilaisia määriä. Että jos siellä on hyvin vähän tehoainetta, niin kolesterolit jatkaa nousua sitten.
Selvä. Tähän loppuun vielä yksi kysymys, mikä on hyvin iso kysymys, mutta miten vastaatte siihen, professori Hannu Raunio, että kun ajatellaan siis suomalaista lääketeollisuutta ja lääkitystä ylipäätään, niin ihan siihen kysymykseen, että syödäänkö Suomessa liikaa lääkkeitä?
Mahdoton kysymys sanoa kyllä tai ei, siis se on jotain siltä väliltä. Suomessa on erittäin järkevä lääkepolitiikka ja Suomen viranomainen eli Fimea, entinen lääkelaitos, valvoo tiukasti ja lääkäreitä koulutetaan hyvin vahvasti.
Kiitoksia vierailusta ja keskustelut jatkuvat.